Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 11, vers 33. Vi læser i Romerbrevet, kapitel 11, vers 33-36. Og dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelig er hans domme og hvor usporlig hans veje. For hvem kender Herrens tanker, og hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Amen. Sidste søndag talte vi om, at der findes absolut intet større end det at kende Gud. At det er det største, det vigtigste, det mest utrolige i det her liv, det er, at vi kan få lov til at kende den almægtige Gud. Men det, som vi bliver nødt til at acceptere, det er det, der står her i versene fra midten af 33 og ned til 35, det er, at det kendskab, det er virkeligt, det er sandt, men det er også et begrænset kendskab. Og det, jeg vil tale til jer om her til morgen, det er, at vi har et begrænset kendskab til Herren. Jeg vil se på det under to overskrifter. For det første, vi kommer aldrig til at forstå ham fuldt ud. Og for det andet, vi kommer aldrig til at tilføje noget til ham. Så de to ting skal vi se på. Vi kommer aldrig til at forstå ham fuldt ud. Og for det andet, vi kommer aldrig til at kunne tilføje noget til ham. Så for det første, vi kommer aldrig til at forstå ham fuldt ud. Her ser vi på to ting i slutningen af vers 33. Der står for det første, hvor uransagelige er hans domme. Så det er det første, at hans domme er uransagelige. Ordet uransagelige betyder noget i retning af, det er uforståeligt. Vi kender måske ordet en ransagning, at noget kan undersøges dybt og i dybdegående, at vi kommer aldrig dybdegående til at forstå og få indblik i, hvad der er sket i Guds domme. Og hvad betyder domme så? Ordet domme, når vi tænker tilbage på den gang for 2-3.000 år siden, jamen en dommer var typisk også en regent. Og det var regenten, der sagde, det her er dommen, det her er det, der bliver bestemt, det er en befaling, så det er et alt om sluttende ord, der betyder hans beslutninger og befalinger. Det er de planer, han allerede har lagt. Det er det, han siger. Med andre ord, vi kommer aldrig til at forstå hans måde at befale på, hans måde at dømme på. Vi kan simpelthen ikke gennemskue det. Det er for stort for os. Vi kommer aldrig til at forstå, hvorfor Gud har tilladt ondt i den her verden. Vi kommer ikke til at forstå, hvorfor et barn måske er født handicap. Eller hvorfor han tillader krig. Eller hvordan det kan være, at Job han fik lov til at lide, som Job fik lov til at lide. Vi forstår det ikke. Eller hvorfor stoppede han ikke David den skæbnesvangre aften, da han gik ud på sit tag og så Batseba? Hvorfor stoppede han ikke David i at synde? Vi forstår det ikke. Vi vil gerne forstå det. Vi prøver at forstå det. Vi tror, vi kan forstå det, men vi forstår det ikke. Det er for dybt for os. Vi er simpelthen nødt til at indse, at Guds domme er uransagelig. Fordi når vi føler, når du føler, at livet går den forkerte vej, og det føler vi bare en gang imellem, at det kun er op ad bakke, og det kun er modvind, så bliver vi nødt til at forstå og fatte, at Gud har befalet alt. At han bestemmer. Men han bestemmer på en sådan måde, at han ikke skaber synd. Han har ikke skabt synd. Han gør ikke synd. Og hvordan de ting hænger sammen, det forstår jeg ikke. Og alligevel er det ham, der bestemmer, så at han i sidste ende må modtage ære. Og hvis vi tror, at vi skal forstå meningen med alt, hvad der sker i vores liv, så vil vi lynhurtigt nærme os en grænse af sindssyge. Fordi vi kommer simpelthen ikke til at forstå det alt sammen. Vi må acceptere, at nogle af Guds domme er uransagelige, og vi forstår dem ikke altid. Så det er det første, vi ikke forstår om Gud. Det andet, vi ikke forstår om Gud, det er hans usporlige veje. Det er nogle svære ord, de bruger her. Vejen, det er den måde, hvorpå han kommer hen til det, som han ønsker at opnå. Til de domme, han træffer. De er usporlige. Forestil dig, at du måske er jæger eller en eller anden, der finder spor, og du går ud i skoven, og du kan se, der er et spor, der er et spor, der er et spor. Og så pludselig, så er der ikke noget spor mere. Hvor blev sporet af? Det er sådan, vi skal forstå ordet usporlig. Som hvis du forestiller dig et sneklædt landskab, og du kan se, der har dyret gået, der har dyret gået, der har dyret gået, og lige pludselig, som om at dyret i sig selv blev bortrykket, taget væk fra den her jord, så ophører sporet. Det er der simpelthen ikke mere. Det er forståelsen. Jeg gerne fortælle jer om en beretning i Bibelen, hvor det føltes sådan. Der var en pige, der hed Esther. Esther, hun var en meget, meget køn pige, der blev født under fangenskab i det persiske rige. Og Esthers bog er speciel i det, at den ikke en eneste gang nævner Gud. Men Esther lever der sit liv med sin onkel. Hun har ikke sine forældre. Hun ved ikke, hvorfor at hun ikke har sine forældre, sin onkel eller fætter, eller hvad ordet nu måtte betyde. Og samtidig sker det, at kongens kone, hun gør noget, hun ikke skal, og hun bliver smidt ud, og kongen vil have en ny hustru. Og dengang, når man var konge, så kunne man få, hvem man ville, så han siger, alle de kønneste kvinder i landet, dem kan I stille op, og så vil jeg vælge den, jeg vil have. Og han vælger så Esther, som I nok kender historien. Og hvis du var en ung kvinde og bliver valgt af kongen, jeg tror ikke nødvendigvis, at det var et drømmescenarie. Jeg tror ikke, at du vil se det som prinsen på den hvide hest. Du vil nok snarere tænke, hvorfor? Hvorfor skal jeg det her? Hvorfor skal jeg i en alder af, lad os gætte, 16-18 år, hvad hun nu har været, behage kongen på et hvilket som helst tidspunkt, og hvornår som helst. Hvorfor? Hvorfor skal jeg det her? Hvad er planen? Hvad er Guds plan med det her? Det var som om hendes liv næsten var forbi. Hun sidder og kigger, og hvis hun kigger på sit liv, så kan hun ikke spore Gud i det her. Hun kan ikke se, hvor er Gud i alt det her? Hvor er Gud i, at dronningen er ulydig mod kongen? Hvor er Gud i, at jeg bliver udvalgt til det her? Hvor er Gud i det alt sammen? Hvortil efter de finder ud af, at ham her Haman, han vil udrydde jøderne, så siger hendes vise slægtning Mordokaj til Esther, at måske var det med henblik på en situation som denne, at du fik plads ved kongens side. Men situation, hvor hun fik indflydelse, således at hun kunne redde jøderne. Og så de igen Guds spor i livet. Pludselig så dukkede sporet op igen, om du vil. Og Gud brugte hende på en mægtig måde. Men igen, det der er så interessant ved den bog, det er, at den ikke nævner Gud en eneste gang, og alligevel ser du Gud i hele historien. Og jeg er sikker på, at hvis du ser på dit liv, som du vandrer igennem det, så tænker du, der var Gud ved mig. Der gik det godt. Der holdt Gud fast i mig. Og der kan jeg se Guds spor i mit liv. Den gang jeg mødte ham, den gang jeg talte med hende, den gang jeg var ved den prædiken, den gang jeg bad den bøn, der ser jeg Guds spor i mit liv. Og så pludselig, så går du en tur igennem dødsskyggens dal. Og alt ramler om dig. Og du siger, her ser jeg ikke Guds spor. Guds spor ses ikke. Det er der ganske, ganske simpelt ikke. Guds spor er der altid. Guds spor er altid, hvor de skal være, men du ser dem ikke. Er det ikke også det, vi læser om i Esajas kapitel 55, vers 8 og 9? For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Tror vi det? Forstår vi, at vi kan have lagt planer, vi kan have forestillet os ting, vi kan have sagt, jeg vil se Guds spor i mit liv, men Gud har planer, som vi slet ikke kender til. Og vi forstår dem ikke. Vi fatter det ikke. Ja, vi kan kende den almægtige Gud, men vi kommer aldrig til at forstå ham fuldt ud. Vi forstår ikke hans domme, og vi forstår ikke de veje, han leder os af. Lad os bare tage et andet eksempel på det her. Det er Jesus selv. Han kom fra Nazaret. Kan I huske, hvad der blev sagt om Nazaret? Kan noget godt komme fra Nazaret? Han bliver født i en stald eller dets lige. Hans mor er en ugift jomfru. Og moren bliver senere gift med en tømrer, ikke med en konge, ikke med en prins. De mennesker, der følger Jesus, det var fiskere, det var toldere, det var oprørere. Det var de mennesker, som ikke rigtig var særlig meget værd i verdens øjne. Havde det været os, der var Gud ved den tanke, så havde vi valgt noget helt andet. Så havde Jesus ikke været født i en stald i Bethlehem og vokset op i Nazaret. Nej, så havde han været født i Rom og vokset op der, eller måske været født i Athen og vokset op i Rom. Sådan et eller andet i den stil. Men Gud ved bedst. Hans veje er bedst. Og jeg ved godt, du sidder her i dag og tænker, er hans veje virkelig også bedst for mig? Er det virkelig bedst for mig? Og det er her, vi bliver nødt til at tage et valg og sige, vil vi tro på Guds ord, selv når vi går i dødsskyggens dal, eller ej? Vi forstår det ikke. Så det var de to ting, vi ikke forstår. Så kommer der tre ting, som vi aldrig kan tilføje til Gud. Hvor vi aldrig kan tilføje noget. De kommer der i vers 34 og 35. Her stilles der tre spørgsmål. Hvert af de spørgsmål, de stilles med, hvem kan sådan og sådan? Og svaret bør være, det er der ingen, der kan. Så svaret er ingen. Det står der ikke, men svaret er ingen. De første to af de her svar, der gives. Det er nemlig mere eller mindre citater tilbage fra det gamle testamente. Det er citater fra Esajas kapitel 40, vers 13. I det første spørgsmål, der ser vi kommer aldrig nogensinde til at kunne tilføje noget til Guds tanker. Prøv at se, hvad der står i vers 34. For hvem kender Herrens tanker, og hvem kan være hans rådgiver, og så den anden del af det. Hvem kender Herrens tanker? Sidste gang, der talte vi om, at Guds kundskab er ganske, ganske dyb. Altså, hans tanker er så dybe, hans viden er så dyb. Og vi blev mindet om, at den er for dyb for os. Vi kommer aldrig til at forstå den. Ja, han har åbenbaret os en fli af den. Han har vist os en fli af den. Vi kommer aldrig til at forstå den fuldt ud. Er det ikke det, der er problemet i Jobs bog? Det er, at Job, han bliver udsat for alle de her lidelser. Så kommer hans tre venner, og så sætter de sig der i en så stor rundkreds, man nu kan lave 3-4 mennesker. Og så begynder de at snakke om og sige, vi ved jo, hvorfor du skulle lide så meget. Det er fordi, du har synd i dit liv. Det er fordi sådan og sådan, Job. Det er derfor, Job. Vi tror, at Gud, eller vi tænker, at det må være, fordi Gud siger sådan og sådan. Og så i kapitel 38, vers 1. Prøv en gang at slå op på Job 38:1. Jobs bog, kapitel 38. Så har de siddet der og diskuteret, kunne det være derfor, kunne det være derfor, kunne det være derfor, og så prøv at høre her. Så siger Gud sådan her i Jobs bog 38:1. Da talte Herren til Job inde for stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Og så stiller Gud ham alle de her spørgsmål. Vi læser ikke dem alle sammen, men jeg giver en smagsprøve på, hvad han siger. Han siger, hvor var du, det er vers 4, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Hvem lagde dens hjørnesten? Mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd. Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet, dengang jeg gav det skylæde til klædning og de mørke skyer til svøb? Da jeg afstak en grænse for det og indsatte port og slå og sagde, hertil må du komme og ikke længere, her standser dine stolte bølger. Har du nogensinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter, så den ugudelige rystes af den? Da skifter jorden farve, som ler til forsejling, den farves, som man farver en klædning. Kan I se det for jer? Solen stop. Har du fået solen til at stoppe, siger Gud? Kan du det? Har du skabt jorden? Var du der dengang? Og Job må bare sidde og sige, nej, det var jeg ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Gud er for stor for os. Det er det, vi bliver nødt til at forstå. Vi kommer aldrig til at forstå, hvordan han tænker. Han tænker tanker, som vi slet ikke kan følge med i. Du kan komme op til mig efter prædiken og så sige, har du tænkt over sådan og sådan? Og så kan jeg sige, nej, det har jeg sikkert ikke. Du kan sagtens give mig ting, jeg ikke har tænkt over. Og jeg håber ved Guds hjælp, jeg kan give dig tanker, du ikke har tænkt over. Men du kan aldrig i evighed lære og belære Gud om noget som helst. Han har tænkt det alt sammen. Alt sammen. Det er det første. Den anden ting tilbage i Romerbrevets 11. kapitel, det er, hvem kan være hans rådgiver, står der. Det er igen et citat fra Esajas kapitel 40, vers 13. Vi så sidste gang på, hvor dyb hans visdom er. Vi så, at det betyder, at han kan give de bedste råd af alle. Det er derfor, han i Esajas kapitel 9, vers 5 bliver kaldt for underfuld rådgiver. Det er derfor, at det at frygte Herren er begyndelsen til visdom, ordsprogene kapitel 9, vers 10. Men er det ikke sandt, at vi så ofte forsøger at rådgive Gud? Vi beder noget i retning af, kære Gud, nu må du jo forstå, at jeg har gjort sådan og sådan for dig i mange år. Nu skylder du mig, Gud, at gøre sådan og sådan. At det bliver vores bønner, simple bønner, som børn vil bede dem. Men problemet er, at vi kan ikke rådgive Gud. Vi kunne godt forsøge, men det giver ingen mening. Vi behøver ikke fortælle ham, hvordan tingene hænger sammen. Vi gør det i bøn, fordi at det er sådan, han har lært os at bede. Men vi behøver ikke instruere ham i, hvad han skal gøre. Han ved godt, hvad han skal gøre. Så kan der være alle mulige aspekter i bøn. Men lad være med at prøve på at være Guds rådgiver. Det er tåbeligt. Hvem kan rådgive ham? Det er der ingen, der kan. I stedet en bedre løsning, at du lader dig rådgive af Gud. Igennem ordet, igennem forkyndelsen af ordet, at du lader ham sige til dig, sådan her bør du leve dit liv. Den sidste ting, den ser vi i vers 35. Han stiller spørgsmålet. Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Her, der refererer eller henviser Paulus løsligt til Jobs bog kapitel 35, vers 7. Og det, han siger, det er, der er ikke nogen af os, der er kommet med en forudbetaling til Gud, så Gud han skylder os noget. Forstår I, hvad en forudbetaling er? Det er, at jeg som kunde siger til min leverandør, her leverandør, du har 10.000, 100.000, en million, afhængig af, hvad han skal lave, kroner, nu skylder du mig et stykke arbejde. Eller du går ned i en butik og siger, jeg vil gerne have en sko eller et stykke tøj i den og den størrelse, og der skal stå Jesus er sejrherre på ryggen, så siger de, det laver vi altså ikke, når vi normalt sælger. Hvis du skal købe det, så tager vi det ikke retur, og så må du lave en forudbetaling. Nå, så giver du dem en forudbetaling, så skylder de dig et stykke tøj, hvor der står Jesus er sejrherre på ryggen. Det er en forudbetaling er. Men du kan ikke give noget til Gud, så han skylder dig noget. Det er det, der står her. Du kan ikke have gjort noget på forhånd, så at Gud skylder at gøre dig noget. Du kan ikke sige, åh Gud, jeg har troet på dig, så nu skylder du mig at blive frelst. Er det ikke det, den sang Amazing Grace, den handler om? Den utrolige vidunderlige noget, at du skylder ikke Gud, Gud skylder ikke dig noget, fordi du har gjort et eller andet. Han har snarere givet det til os. Ganske gratis og ufortjent af noget. Eller den her. Nu har jeg givet penge til dit rige. Nu skylder du mig at gøre sådan og sådan. Det er jo det, de såkaldte herlighedsteologer, de siger. At de siger, hvis du planter et såsæd af penge ind i Guds rige, så vil du opleve helbredelse. Så vil du opleve fremgang. Så vil du opleve, at det går dig godt. Men det er ikke sådan, det fungerer. Du kan ikke give noget til Gud. Du kan ikke gøre noget for Gud, og derved forpligte ham til at gøre et eller andet. At fordi at du har gjort ting for Guds rige, fordi du har givet penge til Guds rige, eller et eller andet i den retning, så skylder Gud dig ikke noget. Du kan gøre alt muligt, men Gud kommer aldrig og nej, nej, og tusind gange nej til at skylde dig noget som helst. I stedet for, så kan vi sige, vi har tjent dig, Gud, og som der står i Lukas kapitel 17, vers 7-10, vi er ikke andet end uværdige tjenere. Ja, når vi tjener Gud, så gør vi det ud af kærlighed til ham, og vi gør det ved at sige, vi er blot uværdige tjenere. Det er alt, hvad vi er. Vi fortjener ikke noget til gengæld. Hvad er konklusionen på alt det her? Hvad er opsummering? Noget, du nok ikke kom i kirke her til morgen for at høre. Gud behøver dig ikke. Gud behøver dig slet ikke. Hvis Gud han behøvede nogen eller noget, så ville han ikke være Gud. Et behov indikerer, at vi ikke er komplette. Du og jeg, vi behøver mad og vand og ilt. Uden det, så kan vi ikke eksistere. Det siges også, at vi behøver kærlighed, og uden det vil vi ikke have nogen mening med livet. Men Gud behøver ikke noget eller nogen. Der var en mand, der hed A.W. Tozer, der har skrevet en lille men stærk bog om Gud, der hedder The Knowledge of the Holy. Og i den bog, der skriver han sådan her. Hvis alle mennesker pludselig blev blinde, så ville solen jo ikke holde op med at skinne om dagen, vel den? Eller stjernerne med at skinne om natten. Fordi solen og månen skylder ikke noget til de milliarder af mennesker, der nyder godt af den hver eneste dag. Så siger han, på samme måde, hvis alle mennesker på jorden på en og samme tid valgte at blive ateister og sige, vi tror ikke på Gud længere, så vil det ikke påvirke Gud på nogen måde. Han er, hvad han er i sig selv, uden hensyntagen til andre. Og vi må tro på, at det ikke tilføjer noget til hans fuldkommenhed, at vi tror på ham, og at det, at vi tvivler på ham, Hvis du tvivler på Gud, siger Tåse, så tager det ikke noget bort. Gud er Gud. Han er den eneste konstant her i universet. Og det, at du tror på ham, det gør ikke, at han sidder i sine antropomorfiske hænder og gnider sig og siger, åh, det var dejligt, nu er der en mere, der troede på mig. Det opbygger min selvtillid, eller når endnu en vælger at sige, jeg tror ikke på Gud, eller bare du, som rent faktisk tror på Gud, kommer til at tvivle på Gud, så er det ikke sådan, at siger, åh, det gjorde ondt i mit hjerte. Nu er jeg mindre Gud. Det sårede min selvtillid. Sådan er Gud ikke. Gud er konstant og hele tiden. Og det kan og vil vi aldrig komme til at ændre på. Det er ikke sådan, at Gud engang før tidernes morgen sad i himlen og sagde, åh, jeg er så ensom, jeg må skabe nogen, der kan elske mig. Det er ikke sådan, det fungerer. Gud behøver os ikke. Og alligevel, til trods for, at Gud ikke behøver os, så er han skabt dig. Salmisten siger, forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får han vogter. I salme 100, vers 3. Han har skabt ikke bare menneskehed, Adam og Eva og alle dem, der er fulgt efter. Han har skabt dig. Han har tiltænkt, at du, lille, ubetydelige dig og mig, at vi skulle eksistere og være i live i år 2024, denne septembermorgen. Han havde og har besluttet, at du skulle opholde dig her i Danmark i Hillerød på den her dag. Og fordi jeg der kommer fra et andet land, der var det måske ikke, da I voksede op, det I rendte rundt og tænkte, at det var det, Gud havde bestemt for dig. Men det havde du vidste bare ikke, men han vidste. Han har skabt dig, og han har givet dig et liv, han har givet dig et liv med den, du er med, og han har gjort det her. Men han har mere end det. Han har ikke bare skabt dig. Han har frelst dig. Bibelen er ganske klar. At før tiden blev til, har Gud i Kristus, har Faderen i Kristus, udvalgt dig til at stå hellig og rene ind for ham. At til trods for, at han ikke behøver dig, så har han udvalgt dig, så har han frelst dig. Vi taler ikke ligesom på de her fodboldhold og rundbåndhold og hvad der ellers var i skolen, hvor der er første vælger og anden vælger, og nogen af os, vi stod altid til sidst tilbage, fordi ingen valgte os, og så sagde, nu har jeg valgt dig, ikke fordi jeg egentlig har lyst, men fordi jeg skal, fordi at det siger læreren. Det er ikke den slags valg. Han har valgt dig. Ikke fordi han behøver dig på sit hold, om du vil, men ud af ren og skær kærlighed. Er det ikke det, vi lærte tilbage i Romerbrevet kapitel 8, vers 29? Dem han forud har kendt. Det at forud kende nogen betyder forud elsket. Han har forud elsket os. Han har frelst os. Og til trods for, at Gud ikke behøver dig, og Gud ikke har brug for dig, og han har skabt dig, og han har frelst dig, så han har også givet dig en masse. Han har givet dig al himlens åndelige velsignelse i Kristus Jesus, Efeserne kapitel 1, vers 3. Det forstår jeg ikke. Det fatter jeg ikke. Det er for stort for mig. For alt det, som er i Jesus, al den retfærdighed, som er i ham, den er givet til mig. Den tilregnes mig. Al den velsignelse, den er min. Han behøver os ikke, og alligevel har han gjort det her. Og så kan man sige, den sidste ting, jeg har. Gud, som er almægtig. Gud, som har talt direkte fra himlen. Det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Gud, som har talt igennem Biliams æsel. Gud, som har talt ved engle. Gud, som har talt til Moses på Sinais bjerg. Gud, som ikke behøver os. Gud, som sagtens kunne tale, hvis han vil. Han bruger os. Jesus, det sidste, der er nedfældet, som Jesus sagde i Matteus evangeliet, det er, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, og så forklarer han, hvordan. Så jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, slutter han så. At det kan godt være, at han ikke har behov for os. Men han bruger os alligevel. Og så siger du, jamen jeg er ikke værdig til at blive brugt. Nej, det er rigtigt. Du er ikke, jeg er ikke værdig til at blive brugt. Jamen, jeg er ikke god nok til at blive brugt. Nej, det er rigtigt. Du er ikke god nok til at blive brugt. Men Gud gør det alligevel. For han bruger ufuldstændige mennesker til at gøre sit værk. Og så siger du, hvorfor har han valgt at gøre det sådan her? Hvorfor er det lige på den her måde, Gud har valgt at gøre det? Når han ikke behøver nogen, og så gør han alt det, hvorfor er det sådan? Kom tilbage næste søndag, så vil jeg fortælle dig det. Eller læs vers 36, så vil du indse, at det er for, at han må få ære. Lad os bede sammen. Almægtige Gud. Du, som ikke forandrer dig. Du er hvem, der ikke er skiftende skygge. Du, som er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi tilbeder dig nu. Du er den klippe, der er for stor for os. Du er for mægtig for os. Og alligevel valgte du at sende din søn ind i historien og leve sammen med os, at blive en af os. Alligevel valgte du at have fællesskab med os. Det bedste fællesskab, det er med de mennesker, der vælger os her, som vil os. Og du vil os. Du behøver os ikke, men du vil os. Og her på en lille mikroskopisk måde sammenlignet med dig, vil vi godt sige den her søndag morgen, i al ærefrygt og ydmyghed, vi vil også godt dig. Det er derfor, vi er. Det er det, vi prøver på at vise med vores tilstedeværelse her i dag. Det er det, vi prøver på at vise med åbne bibler. Med at vi er her hele hjertet. At vi vil også gerne dig. Så vi tilbeder dig nu. Og vi priser dig. Og vi ærer dig.